VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Di Union, New Jersey adalah salah satu lapangan golf yang telah menyediakan robocaddies agar pegolf tetap dapat menjaga jarak sosial. Di bulan April yang lalu, mereka telah membeli 4 robot yang menggantikan tugas para caddy di lapangan.
Artemis Fowl, sebuah film fiksi ilmiah mengenai jagoan super, baru-baru ini dirilis secara online.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 25 Juni bersama Lea Johannes. Korea Selatan memperingati 70 tahun dimulainya Perang Korea di tengah-tengah pandemi virus corona. Peringatan ini tidak menjadi hari libur resmi, akan tetapi hal ini kerap ditandai dengan berbagai upacara, pameran foto perang, dan tur ke bekas-bekas medan perang bagi para veteran asing yang berkunjung. Tahun ini banyak peringatan umum dikurangi atau dibatalkan karena virus corona yang menurut para pejabat kesehatan sedang memasuki gelombang kedua di Korea Selatan. Kim Young-ho termasuk di antara 370 veteran perang Korea yang mendapat penghormatan pada upacara Kamis pagi di Kabupaten Cheorwong di sebelah timur Laut Seoul dan berdekatan dengan zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea sejak awal 1950-an. Kementerian Urusan Patriot dan Veteran Korea Selatan memperkirakan ada 84.000 veteran perang Korea yang masih hidup. Dewan Keamanan Nasional Jepang mendukung rencana untuk membatalkan pemasangan dua sistem pertahanan misil Amerika yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan negara itu dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Kementerian Pertahanan Jepang Kamis mengumumkan keputusan yang diambil sehari sebelumnya oleh dewan tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut, pemerintah kini perlu melakukan perundingan dengan Amerika mengenai apa yang harus dilakukan dengan pembayaran dan kontrak pembelian yang sudah dibuat untuk dua sistem Aegis Ashore itu. Dewan Keamanan Nasional Jepang diperkirakan juga akan merombak rencana pertahanan dasar Jepang tahun ini untuk memperbarui program pertahanan misil dan meningkatkan kemampuan pertahanannya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Afrika Selatan ambil bagian dalam uji pertama pada manusia di Afrika yang bertujuan menghasilkan vaksin potensial terhadap virus corona yang terus mewabah di negara itu. Oxford University bersama dengan University of the Witwatersrand di Afrika Selatan Rabu mengumumkan ribuan sukarelawan berusia antara 18 dan 65 tahun yang menjalani vaksinasi akan dipantau selama 12 bulan untuk mengetahui seberapa ampuh vaksin itu memberi perlindungan terhadap COVID-19. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Tiongkok sedang berusaha membuat kembali dunia sesuai yang dibayangkannya. Berbicara hari Rabu di hadapan sekelompok tokoh bisnis di Phoenix, Arizona, Robert O'Brien mengatakan para pembuat kebijakan Amerika secara naif meyakini selama puluhan tahun bahwa Partai Komunis Tiongkok akan terus bergerak ke arah demokrasi sementara ekonomi negara itu berkembang. Sementara pada saat bersamaan meremehkan banyaknya pelanggaran HAM oleh Beijing. O'Brien mengatakan, Tiongkok telah meluncurkan upaya besar-besaran untuk mempengaruhi opini di dalam Amerika. Ia mengklaim bahwa orang-orang di belasan kota Amerika mendengarkan stasiun-stasiun radio FM yang menyiarkan propaganda pro-Beijing yang tidak kentara. Presiden Kolombia, Ivan Duque, mengatakan ia setuju pada para jaksa untuk menuntut hukuman penjara seumur hidup jika beberapa tentara yang dituduh memerkosa seorang anak perempuan berusia 12 tahun pada hari Senin didakwa dan divonis bersalah. Duque hari Rabu mengatakan ia meminta Menteri Pertahanan untuk berkontribusi pada apapun yang diperlukan kantor Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan. Gubernur Guito do Cabo, Juan de Dios Corregama, mengatakan seorang pejabat HAM memberitahunya bahwa 7 tentara berseragam memerkosa gadis itu. Ia mengatakan korban ditemukan di sekolahnya dalam kondisi tidak dapat berjalan. Tidak ada penjelasan mengenai tuduhan serangan itu yang disampaikan kepada umum. Kasus ini terjadi sepekan setelah Senat Kolombia menyetujui hukuman penjara seumur hidup untuk kasus-kasus yang melibatkan pemerkosaan atau pembunuhan anak-anak di bawah umur. Demikian berita malam dari VOA Washington.
J
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 25 Juni Indonesia kini memiliki 50.187 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.178 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 791 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 20.449. Namun sayang jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.620. Lalu jumlah ODP kini mencapai 37.294. Sementara jumlah PDP tercatat sebanyak 13.323. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN Ministerial Meeting secara virtual Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam isu Laut Cina Selatan terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, mengenai rivalitas antara berbagai kekuatan di Laut Cina Selatan. Retno menyampaikan penting bagi ASEAN untuk terus mengirim pesan kepada semua pihak agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Dia menambahkan kolaborasi dan kerjasama harus selalu dikedepankan, bukan rivalitas. Dalam pertemuan informal AMM itu, Retno juga berbicara mengenai klaim di antara negara-negara pengklaim. Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia bukan negara pengklaim.
Indonesia juga mendorong agar negosiasi code of conduct yang terhenti karena pandemi juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut Cina Selatan.
Konflik di Laut Cina Selatan dipicu oleh klaim atas pulau dan perairan oleh Tiongkok, Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kenam negara pengklaim itu berkepentingan untuk menguasai hak untuk stok perikanan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap cadangan minyak dan gas, serta mengontrol jalur pelayaran di Laut Cina Selatan. Nilai komoditas perdagangan melewati Laut Cina Selatan setiap tahun sebesar 3,37 triliun US dollar atau sepertiga dari total perdagangan maritim dunia, sekitar 80% dari impor energi Cina dan 39,5% dari total perdagangan mereka melewati Laut Cina Selatan. Pengamat internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Sam, menilai posisi Indonesia netral dalam kasus Laut Cina Selatan karena Indonesia bukan sebagai pengklaim. Hal ini, kata Reza Sam, membuat negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok mendengarkan Indonesia. Saat ini waktu yang tepat untuk mendesak Tiongkok agar menyegerakan Code of Conduct untuk Laut Cina Selatan. Menurutnya sekarang ini posisi Tiongkok lanjutnya sedang disorot seluruh dunia, di mana negara itu mempunyai masalah dengan India, punya persaingan dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, dan punya masalah dengan Jepang. Reza Sam menambahkan selama ini memang persoalan Laut Cina Selatan dengan sejumlah negara ASEAN tidak kunjung selesai karena Tiongkok selalu ingin berunding secara bilateral. Dalam posisi bilateral tambahnya posisi runding negara-negara ASEAN lemah.
Kalau ASEAN berhimpun dalam suatu kekuatan yang kolektif untuk berdialog dengan China, maka posisi runding kita lebih kuat. Kemudian marwah negara-negara ASEAN itu lebih besar di mata China karena kita ini solid. Jadi China selalu mencoba mecah-mecah ASEAN. Sekarang ya Indonesia ingin mengatakan kepada sesama ASEAN, marilah kita satu suara.
Pada pertemuan AMM itu pula, Retno menyampaikan tentang situasi di negara bagian Rakhine Myanmar. Menurutnya rencana repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya sampai saat ini belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan tidak memungkinkan dan berlangsungnya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Arina Lokbere adalah satu dari 6 orang aktivis Papua yang dipidana karena kasus makar atas pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara pada Agustus 2019. Kini dia telah menghirup udara bebas. Sejak dibebaskan pada 28 Mei 2020, usai menjalani hukuman selama 9 bulan. Dalam sebuah diskusi daring memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional, Arina bercerita tentang penyiksaan yang dialaminya saat dikenai tuduhan sebagai pelaku kejahatan keamanan negara. Arina dan 5 rekannya ditangkap aparat kepolisian usai mengikuti aksi damai menolak rasisme terhadap orang Papua.
Namun saya ditangkap sebagai seorang teroris, seorang pembunuh, dan saya dianggap seorang binatang. Dan saya dipenjarakan, dikenangkan makar.
Dalam proses penangkapan hingga menjalani persidangan, mengalami banyak hal janggal. mulai dari ditangkap tanpa surat penangkapan hingga mendapat perlakuan yang mengganggu mentalnya saat ditahan di Polda Metro Jaya yang kemudian dipindahkan ke Makobrimob Kelapa II Depok. Padahal menurut Arina, dia dan bersama aktivis Papua lainnya turun aksi di depan Istana Negara hanya untuk menuntut kebenaran dan membela hak asasi manusia orang asli Papua.
Saya rasa ini hanya hal yang memang tidak wajar. Mengapa saya mengalami hal itu? Karena saya tidak pernah merencanakan bahwa saya memerusakkan nama negara Indonesia dan saya tidak pernah membunuh orang, tetapi kenapa sampai saya dipenjarakan seperti itu begitu?
Diperlakukan bak teroris, Arina sempat tak habis pikir kenapa dirinya sempat ditahan di Makobrimob. Selama ditahan di situ, Arina mengakui mengalami beberapa penyiksaan mental. Penyiksaan yang dialami, misalnya Arina mengatakan dia ditahan di sel isolasi dan petugas kerap menggunakan kata-kata yang menghina.
Nah, itu yang selalu muncul di dalam hati saya. Berarti, saya mau katakan bahwa berarti negara ini bukan membela atau menyelamatkan nyawa manusia itu, tetapi malah menjadikan musuh seperti itu terhadap orang Papua. Khususnya buat perempuan-perempuan Papua yang punya suara, punya hak untuk sampaikan hak mereka di muka umum.
Sementara itu, pendeta dari Gereja Komunitas Anugerah Salemba yang mendampingi 6 aktivis Papua, Suar Budaya Rahadian mengatakan penahanan dan penangkapan itu melanggar banyak protokol. Kendati hukuman yang dijalani Arina dan 5 aktivis Papua lainnya hanya 9 bulan penjara, namun tekanan emosional hingga depresi menyelimuti para aktivis Papua tersebut.
Membuat bobot dari hukuman atau bobot dari penahanan yang dijalani ini menjadi berkali-kali lipat lebih berat gitu rasanya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebuah buku terbit Mei lalu, judulnya Malih Dadi Segoro, Krisis Sosial Ekologis Kawasan Pesisir Semarang Demak. Sejumlah pakar, aktivis hingga dosen menyumbang tulisan mereka dalam buku setebal 205 halaman itu. Seluruh tulisan itu membahas satu tema utama, yaitu tenggelamnya desa-desa di sepanjang pesisir Semarang hingga Demak di Jawa Tengah. Malih Dadi Segoro adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang artinya berubah menjadi lautan. Ivan Wagner Bakara, salah satu penulis buku, menceritakan bahwa judul buku itu adalah ungkapan seorang ibu yang membuka warung di pesisir Demak. Ketika itu Ivan dan sejumlah rekan melakukan wawancara kualitatif di kawasan tersebut dan mampir untuk menikmati makan siang. Sambil menunggu pesanan datang, Ivan bertanya ke pemilik warung mengenai apa yang terjadi di kawasan itu.
Beliau mampu untuk menyampaikan, mendeskripsikan konteks geografis dan sosial yang berkait yang ada di lingkungannya, bahwa ada perubahan yang dulu itu menurut mereka di sana itu adalah lahan pertanian yang subur, terus kemudian berganti menjadi tambak, dan setelah tambak itu pun akhirnya tergerus dan sekarang sudah jadi segoro.
Penjelasan itu disampaikan Ivan dalam diskusi terkait buku Malih Dadi Segoro yang diselenggarakan Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Rabu 24 Juni. Para penulis melihat deskripsi ibu pemilik warung itu sangat tepat menggambarkan konteks geografi dan sosial di pesisir Semarang dan Demak secara keseluruhan. Penulis lain yang menyumbang karyanya dalam buku ini adalah Profesor Heni Warsilah. Dia adalah peneliti utama di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dalam diskusi ini, Heni memaparkan posisi Semarang sebagai kota pelabuhan yang strategis di jalur pantai utara Jawa. Nilai ekspor-impor pelabuhan di kota ini mencapai 5 triliun rupiah per tahun, dan kota ini juga dikelilingi sejumlah kawasan industri. Sayangnya kondisi itu membawa konsekuensi. Semarang dan sekitarnya mengalami banjir terus-menerus, rob ekstraksi air tanah dan tanah amblas. Banyak dugaan kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global berperan menenggelamkan Semarang pelan-pelan. Namun menurut penelitian, kata Heni, faktor utama di kawasan Semarang dan sekitarnya bukan itu.
Air udah mau masuk ke rumah ya, kan ada satu masjid yang tinggal jendelanya saja. Nah, meskipun perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut, menyumbang terjadinya rob, namun kasus untuk Semarang Demak adalah sebab dominannya adalah penurunan permukaan tanah.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Isu dalam perjanjian pengurangan senjata strategis tahun 2010 atau START, Strategic Arms Reduction Treaty, terkait upaya untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang sudah terpasang yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia, dua kekuatan nuklir terbesar di dunia. Perunding Amerika Marshall Billingsley mengatakan diskusi kelompok kerja itu mungkin berlangsung hingga akhir Juli atau awal Agustus 2020 untuk membuka jalan bagi kemungkinan putaran kedua perundingan di Wina.
We did indeed hold productive talks with Russia. Indeed, the talks were so productive that we found enough common ground to warrant the establishment of several technical working groups to dive further into the details.
Pembicaraan dengan Rusia sangat produktif dan ditemukan landasan bersama yang cukup kuat untuk menjamin pembentukan beberapa kelompok kerja teknis untuk merinci apa yang dikehendaki dalam perjanjian kontrol senjata trilateral di masa depan.
Namun ada beberapa poin penting yang masih mengganjal. Amerika menginginkan kesepakatan baru untuk membatasi program nuklir Tiongkok termasuk semua senjata nuklir, bukan hanya senjata strategis. Tiongkok yang hanya punya sedikit senjata nuklir dibanding Amerika dan Rusia berulang kali menolak ikut dalam pembicaraan. Perbedaan antara Washington dan Beijing minggu ini tampak dalam bentrokan posting di Twitter dan komentar resmi oleh kedua belah pihak. Rusia menyatakan kekuatan nuklir lainnya termasuk Prancis dan Inggris sebaiknya ikut secara sukarela dalam perundingan mendatang. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Rybkov juga mencatat kemajuan di Wina tapi mengatakan masih ada perbedaan besar yang belum terselesaikan. Pertemuan di ibu kota Austria itu baru pertama kali diadakan antara Amerika dan Rusia mengenai senjata nuklir setelah tertunda lebih dari satu tahun. Presiden Donald Trump menarik diri dari sejumlah perjanjian dengan Rusia termasuk tentang hak mengadakan penerbangan di atas kawasan masing-masing atau overflight dan tentang senjata nuklir jarak menengah. Perjanjian START yang baru dapat diperpanjang 5 tahun lagi jika kedua pihak setuju. Para ahli menyatakan ini dapat membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan ketat. Tanpa perjanjian itu, Amerika dan Rusia tidak akan punya batasan yang pasti tentang senjata nuklir yang boleh dimiliki. Metri Nigepani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bagi kebanyakan orang, membawa anak untuk bekerja di rumah sakit adalah pilihan yang buruk, khususnya selama pandemi COVID-19. Tetapi banyak ibu hamil di bidang medis tidak punya pilihan lain ketika mereka harus tetap bekerja. Di Los Angeles, California, ada seorang dokter yang sedang hamil 7 bulan dan tetap merawat pasien COVID-19. Kita simak laporannya berikut ini.
Di saat para orang tua tetap tinggal di rumah dengan anak-anak mereka selama pandemi virus corona, Dr. Zavia Enkelzaria justru membawa anaknya yang masih dalam kandungan yang berusia 7 bulan ke kantor untuk menjalankan tugasnya sebagai dokter yang memimpin unit perawatan intensif atau ICU di Los Angeles.
He's really well behaved in the sense that when I'm doing the procedures, he's chilling. Doesn't give me any trouble. He just lies still. That would be really inconvenient if I was doing an intubation and I suddenly felt a pretty aggressive kick in there. I'd be like, oop.
Putra saya ini sangat baik. Dia tidak pernah menyusahkan saya. Dia hanya tidur saja. Namun pernah ketika saya harus melakukan intubasi, tiba-tiba saya merasakan tendangan yang cukup agresif dari dalam perut saya.
Enkelzaria mengatakan bahwa dengan pandemi yang terjadi di Amerika, ia merasa terpanggil untuk mengemban tugasnya bersama rekan-rekan seprofesi. Dia menyadari akan resiko bagi bayinya, untuk itu dia memakai alat pelindung diri atau APD agar mereka tetap sehat. Kekhawatirannya sekarang adalah apa yang akan terjadi setelah kelahiran.
I'm worried that he's not going to have the ability to develop close relationships with family and friends.
Saya khawatir ketika anak saya lahir nanti, di kemudian hari dia akan sulit mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga dan teman-teman karena kita harus menjaga jarak dari semua orang.
Selama melewati hari-hari yang panjang di rumah sakit dan dikelilingi oleh pasien dengan masalah kesehatan yang serius, Engkau Zaria mengatakan dekompresi merupakan bagian utama dari rutinitasnya.
We don't have a lot of time to process feelings around here. We speak to families on the phone about their loved ones dying, and it is very difficult. And after that, if I wasn't pregnant, I would have a lot of wine, but I can't do that.
Kami tidak punya banyak waktu untuk memikirkan perasaan di sekitar sini. Kami berbicara dengan keluarga di telepon tentang orang yang mereka cintai yang dalam keadaan sekarat, dan itu sangat sulit. Kalau saya sedang tidak hamil, saya akan minum anggur yang banyak. Tetapi saat ini saya tidak bisa melakukannya.
Engkau Zaria mengatakan dia dan suaminya belum mendapat nama yang tepat untuk bayinya. Walaupun teman-temannya sudah sering bertanya, yang pasti dia tidak akan memberi nama Corona, Coronalita, atau COVID. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inovasi terus dilakukan di berbagai bidang di era yang disebut sebagai the new normal. Salah satu kenormalan baru tersebut adalah di bidang olahraga golf. Jika biasanya para pegolf ditemani seorang caddie yang membantu membawa perlengkapan serta kadang menjadi teman bicara di lapangan, untuk membantu pegolf tetap terjaga dari resiko penularan COVID-19, kini beberapa di antara lapangan golf di Amerika mulai menggunakan robot yang disebut robo-caddies. Suburban Golf Club di Union, New Jersey adalah salah satu lapangan golf yang telah menyediakan robo-caddies agar pegolf tetap dapat menjaga jarak sosial. Di bulan April yang lalu, mereka telah membeli 4 robot yang menggantikan tugas para caddie di lapangan. Robo-caddies ini disebut juga Tempo Walk dan dibuat oleh sebuah perusahaan di Augusta, Georgia bernama Club Car. Paul Lejeune, salah seorang direktur di Suburban Golf Club ini mengatakan,
"So if somebody wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach."
Jika seseorang ingin berjalan sendirian, robot ini akan mengikuti mereka dengan remote yang dikaitkan di bagian belakang pinggul mereka, dan orang-orang tampaknya menyukainya. Anda hanya perlu menyadari di mana dan kemana Anda berjalan.
Robo-caddies ini sebenarnya lebih merupakan kendaraan otonom yang akan mengikuti pegolf tersebut dengan jarak antara 1,5 hingga 3 meter di belakang mereka. Menggunakan baterai lithium, robo-caddies dapat bertahan hingga 2 putaran untuk permainan 18 lubang sebelum akhirnya harus disetrum ulang. Paul menambahkan, robot ini memang tidak bisa menggantikan peran caddie manusia yang dapat memberi saran, menjadi lawan bicara, menyapu pasir, atau membantu menemukan bola yang hilang. Tapi paling tidak, robot-robot ini memiliki kelebihan yang dapat membantu para pegolf. Salah satu pegolf di klub ini yang secara rutin menggunakan robot caddy adalah seorang pengacara bernama Richard Kurt. Dia mengatakan di usianya yang ke-61 ini, ia perlu banyak berjalan hingga ia tidak menggunakan kereta golf. Jadi ia sangat menyukai robot caddy yang dapat membawa seluruh tas dan stick golfnya. Ia juga mengatakan itu membuatnya merasa seperti pegolf profesional karena ia dapat lebih fokus pada permainan.
Saya menyukainya karena itu benar-benar membuat Anda merasa seperti pemain golf profesional. Anda hanya perlu berjalan, melihat lubangnya, memilih stick apa yang ingin Anda gunakan, menentukan bagaimana pukulan kita, dan kemana arah bola. Hampir seperti Anda bersama caddy sungguhan.
Namun berbeda dengan Kurt, pegolf lainnya seperti Marco Salermo lebih menyukai sentuhan yang lebih manusiawi dari caddy manusia.
I love technology, but I still like taking the actual caddy out.
Saya suka teknologi, tapi saya masih lebih suka caddy yang sebenarnya. Karena kami bisa berinteraksi di lapangan, dan dia juga bisa memberi saya saran.
Masing-masing robot caddy ini berharga sekitar $4,000 Amerika. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Artemis Fowl, sebuah film fiksi ilmiah mengenai jagoan super, baru-baru ini dirilis secara online. Kenneth Branagh, sang sutradara, mengaku sempat cemas ketika berusaha menjadikan cerita novel berseri itu sebagai sebuah film. Tim VOA melaporkan.
This isn't about the father. This is about the son, Artemis Fowl.
Ketika mulai beredar di toko-toko buku pada tahun 2001, Artemis Fowl boleh jadi adalah fenomena baru dalam dunia fiksi anak. Bagaimana tidak, seorang anak berusia 12 tahun digambarkan memiliki kecerdasan dan keahlian yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan. Namun ternyata, para pembaca kerajingan dengan tokoh fiksi ini dan 7 sequelnya bermunculan tahun-tahun berikutnya.
Hampir 20 tahun setelah pengarang Owen Colfer merilis buku pertamanya, Kenneth Branagh yang menyutradarai film berdasarkan karakter dalam buku itu merasakan tantangan tersendiri sewaktu menghadirkan tokoh pahlawan itu ke dalam film.
He does arrive in the books a little more fully formed, as Owen would say, as a sort of junior Bond villain, and I thought that as an arrival,
ia awalnya ditampilkan seperti tokoh jahat dalam film James Bond. Paling tidak itu kata Owen. Dan tadinya saya pikir ini akan mendikte warna dan gaya penuturan dalam film ini. Pada dasarnya, dari 8 novel Owen, karakter Artemis Fowl digambarkan tidak bermoral. Namun, seiring perjalanan waktu, ia digambarkan sebagai tokoh yang semakin bermoral.
Branagh mengadaptasi secara bebas cerita dari novel itu agar lebih mudah dipahami penonton. Tidak seperti dalam novel, Artemis digambarkan pergi bersekolah dan sama sekali tidak tahu mengenai bisnis keluarganya. Belakangan ia mengetahui bisnis gelap keluarganya dan sebetulnya sedang dipersiapkan untuk mengambil alihnya. Singkat kata, Artemis ibarat Michael Corleone dalam film The Godfather.
Your father is in a complicated profession. For years, he has protected powerful secrets that have kept mankind safe.
Branagh mengaku cemas saat bertemu Owen Colfer untuk pertama kali.
Yeah, I mean, I was nervous when I met him, to be honest. This was back in 2015.
Sejujurnya, saya cemas ketika bertemu dengannya. Kejadiannya pada tahun 2015. Alasannya adalah karena ia yang menghasilkan ke-8 buku itu dan mempunyai luar biasa banyak penggemar.
Untunglah Owen Colfer memahami mengapa ada bagian-bagian dari novelnya yang harus diubah untuk bisa dijadikan film. Branagh mengaku pengarang itu bahkan memberinya kebebasan luar biasa untuk mengubahnya sesuai kebutuhan film. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Karena jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona, masalah makanan yang mencukupi atau soal makan adalah masalah vital bagi banyak keluarga. Untuk menanggapi masalah ini, para pejabat kota New York memperluas program layanan antarjemput di kota itu yang menyediakan makanan gratis untuk semua anak dan orang dewasa di 5 wilayah. Salah seorang penerima makanan gratis, Keisha, mengatakan,
"Right now we have a couple of kids at home, so we make a schedule.
Kami mempunyai beberapa anak di rumah dan kami membuat jadwal untuk sarapan dan makan siang. Jadi ini sangat membantu. Ini cocok untuk kami. Dan saya cukup yakin bagi sebagian besar orang tua lain sumbangan makanan itu juga berguna."
Ribuan kilogram makanan dibagikan ke lebih dari 400 sekolah di New York dari hari Senin hingga Jumat, sarapan dan makan siang. Tidak diperlukan pendaftaran, juga tidak perlu menunjukkan dokumen. Makanan yang dibagikan termasuk roti tangkap, keju, buah, jus, salad campur, dan permen. Pilihan bagi vegetarian dan halal juga tersedia. Penerima lain, Carmona, mengatakan,
"Kita harus antri untuk mendapatkannya. Dan kadang-kadang ketika antri, giliran kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Suatu kebutuhan mendasar seperti kertas toilet, jadi jengkel rasanya. Kami berusaha melakukan yang terbaik sebisa kami. Kami sudah mengalami banyak hal dari peristiwa serangan teroris 11 September pada Sandy. Masa-masa sulit, tapi saya tetap optimis. Kita akan bisa melewati ini."
Sementara siapapun dapat mengambil bagian dalam program ini, sebagian besar ditujukan untuk orang miskin. Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan,
"This disease is affecting people disproportionately."
Pandemi ini mempengaruhi orang di komunitas berpenghasilan rendah, di komunitas yang punya lebih banyak masalah kesehatan secara historis, dan di komunitas kulit berwarna. Sejauh mana perbedaan ini, kami masih mencoba memahami sepenuhnya dan data yang kami berikan akan membantu. Sebagian sayuran dan program antar jemput ini datang dari restoran yang tutup dan tidak membutuhkan bahan pangan sebanyak dulu. Pemerintah kota juga mempertimbangkan untuk mempekerjakan pegawai restoran yang diberhentikan untuk membantu membagikan makanan. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Union, New Jersey adalah salah satu lapangan golf yang telah menyediakan robot caddies agar pegolf tetap dapat menjaga jarak sosial. Di bulan April yang lalu, mereka telah membeli 4 robot yang menggantikan tugas para caddy di lapangan.
Artemis Fowl, sebuah film fiksi ilmiah mengenai jagoan super, baru-baru ini dirilis secara online.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 25 Juni bersama Lea Johannes. Korea Selatan memperingati 70 tahun dimulainya Perang Korea di tengah-tengah pandemi virus corona. Peringatan ini tidak menjadi hari libur resmi, akan tetapi hal ini kerap ditandai dengan berbagai upacara, pameran foto perang, dan tur ke bekas-bekas medan perang bagi para veteran asing yang berkunjung. Tahun ini banyak peringatan umum dikurangi atau dibatalkan karena virus corona yang menurut para pejabat kesehatan sedang memasuki gelombang kedua di Korea Selatan. Kim Young-ho termasuk di antara 370 veteran perang Korea yang mendapat penghormatan pada upacara Kamis pagi di Kabupaten Cheorwong di sebelah timur Laut Seoul dan berdekatan dengan zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea sejak awal 1950-an. Kementerian Urusan Patriot dan Veteran Korea Selatan memperkirakan ada 84.000 veteran perang Korea yang masih hidup. Dewan Keamanan Nasional Jepang mendukung rencana untuk membatalkan pemasangan 2 sistem pertahanan misil Amerika yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan negara itu dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Kementerian Pertahanan Jepang Kamis mengumumkan keputusan yang diambil sehari sebelumnya oleh dewan tersebut. Dengan adanya keputusan tersebut, pemerintah kini perlu melakukan perundingan dengan Amerika mengenai apa yang harus dilakukan dengan pembayaran dan kontrak pembelian yang sudah dibuat untuk 2 sistem Aegis Ashore itu. Dewan Keamanan Nasional Jepang diperkirakan juga akan merombak rencana pertahanan dasar Jepang tahun ini untuk memperbarui program pertahanan misil dan meningkatkan kemampuan pertahanannya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Afrika Selatan ambil bagian dalam uji pertama pada manusia di Afrika yang bertujuan menghasilkan vaksin potensial terhadap virus corona yang terus mewabah di negara itu. Oxford University bersama dengan University of the Witwatersrand di Afrika Selatan Rabu mengumumkan ribuan sukarelawan berusia antara 18 dan 65 tahun yang menjalani vaksinasi akan dipantau selama 12 bulan untuk mengetahui seberapa ampuh vaksin itu memberi perlindungan terhadap COVID-19. Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Tiongkok sedang berusaha membuat kembali dunia sesuai yang dibayangkannya. Berbicara hari Rabu di hadapan sekelompok tokoh bisnis di Phoenix, Arizona, Robert O'Brien mengatakan para pembuat kebijakan Amerika secara naif meyakini selama puluhan tahun bahwa Partai Komunis Tiongkok akan terus bergerak ke arah demokrasi sementara ekonomi negara itu berkembang. Sementara pada saat bersamaan meremehkan banyaknya pelanggaran HAM oleh Beijing. O'Brien mengatakan, Tiongkok telah meluncurkan upaya besar-besaran untuk mempengaruhi opini di dalam Amerika. Ia mengklaim bahwa orang-orang di belasan kota Amerika mendengarkan stasiun-stasiun radio FM yang menyiarkan propaganda pro-Beijing yang tidak kentara. Presiden Kolombia, Ivan Duque, mengatakan ia setuju pada para jaksa untuk menuntut hukuman penjara seumur hidup jika beberapa tentara yang dituduh memerkosa seorang anak perempuan berusia 12 tahun pada hari Senin didakwa dan divonis bersalah. Duque hari Rabu mengatakan ia meminta Menteri Pertahanan untuk berkontribusi pada apapun yang diperlukan kantor Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan. Gubernur Guito do Cabo, Juan de Dios Corregama mengatakan seorang pejabat HAM memberitahunya bahwa 7 tentara berseragam memerkosa gadis itu. Ia mengatakan korban ditemukan di sekolahnya dalam kondisi tidak dapat berjalan. Tidak ada penjelasan mengenai tuduhan serangan itu yang disampaikan kepada umum. Kasus ini terjadi sepekan setelah Senat Kolombia menyetujui hukuman penjara seumur hidup untuk kasus-kasus yang melibatkan pemerkosaan atau pembunuhan anak-anak di bawah umur. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 25 Juni Indonesia kini memiliki 50.187 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.178 kasus baru. Yuri juga mengumumkan ada 791 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 20.449. Namun sayang jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 47 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 2.620. Lalu jumlah ODP kini mencapai 37.294. Sementara jumlah PDP tercatat sebanyak 13.323. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN Ministerial Meeting secara virtual Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam isu Laut Cina Selatan terdapat 3 hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, mengenai rivalitas antara berbagai kekuatan di Laut Cina Selatan. Retno menyampaikan penting bagi ASEAN untuk terus mengirim pesan kepada semua pihak agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Dia menambahkan kolaborasi dan kerjasama harus selalu dikedepankan, bukan rivalitas. Dalam pertemuan informal AMM itu, Retno juga berbicara mengenai klaim di antara negara-negara pengklaim. Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia bukan negara pengklaim.
Indonesia juga mendorong agar negosiasi code of conduct yang terhenti karena pandemi juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut Cina Selatan.
Konflik di Laut Cina Selatan dipicu oleh klaim atas pulau dan perairan oleh Tiongkok, Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Keenam negara pengklaim itu berkepentingan untuk menguasai hak untuk stok perikanan, eksplorasi dan eksploitasi terhadap cadangan minyak dan gas, serta mengontrol jalur pelayaran di Laut Cina Selatan. Nilai komoditas perdagangan melewati Laut Cina Selatan setiap tahun sebesar 3,37 triliun US dollar atau sepertiga dari total perdagangan maritim dunia. Sekitar 80% dari impor energi Cina dan 39,5% dari total perdagangan mereka melewati Laut Cina Selatan. Pengamat internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Sa, menilai posisi Indonesia netral dalam kasus Laut Cina Selatan karena Indonesia bukan sebagai pengklaim. Hal ini, kata Reza Sa, membuat negara-negara yang berkonflik dengan Tiongkok mendengarkan Indonesia. Saat ini waktu yang tepat untuk mendesak Tiongkok agar menyegerakan Code of Conduct untuk Laut Cina Selatan. Menurutnya sekarang ini posisi Tiongkok lanjutnya sedang disorot seluruh dunia, di mana negara itu mempunyai masalah dengan India, punya persaingan dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, dan punya masalah dengan Jepang. Reza Sa menambahkan selama ini memang persoalan Laut Cina Selatan dengan sejumlah negara ASEAN tidak kunjung selesai karena Tiongkok selalu ingin berunding secara bilateral. Dalam posisi bilateral tambahnya posisi runding negara-negara ASEAN lemah.
Kalau ASEAN berhimpun dalam suatu kekuatan yang kolektif untuk berdialog dengan Cina, maka posisi runding kita lebih kuat. Kemudian marwah negara-negara ASEAN itu lebih besar di mata Cina karena kita ini solid. Jadi Cina selalu mencoba mecah-mecah ASEAN. Sekarang ya Indonesia ingin mengatakan kepada sesama ASEAN, marilah kita satu suara.
Pada pertemuan AMM itu pula, Retno menyampaikan tentang situasi di negara bagian Rakhine Myanmar. Menurutnya rencana repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya sampai saat ini belum dapat dilakukan karena kondisi keamanan tidak memungkinkan dan berlangsungnya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Arina Lokbere adalah satu dari 6 orang aktivis Papua yang dipidana karena kasus makar atas pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara pada Agustus 2019. Kini dia telah menghirup udara bebas. sejak dibebaskan pada 28 Mei 2020 usai menjalani hukuman selama 9 bulan. Dalam sebuah diskusi daring memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional, Arina bercerita tentang penyiksaan yang dialaminya saat dikenai tuduhan sebagai pelaku kejahatan keamanan negara. Arina dan 5 rekannya ditangkap aparat kepolisian usai mengikuti aksi damai menolak rasisme terhadap orang Papua.
Namun saya ditangkap sebagai seorang teroris, seorang pembunuh, dan saya dianggap seorang binatang. Dan saya dipenjarakan, dikenangkan makar.
Dalam proses penangkapan hingga menjalani persidangan, mengalami banyak hal janggal. Mulai dari ditangkap tanpa surat penangkapan, hingga mendapat perlakuan yang mengganggu mentalnya saat ditahan di Polda Metro Jaya, yang kemudian dipindahkan ke Makobrimob Kelapa II Depok. Padahal, menurut Arina, dia dan bersama aktivis Papua lainnya turun aksi di depan Istana Negara hanya untuk menuntut kebenaran dan membela hak asasi manusia orang asli Papua.
Saya rasa ini hanya hal yang memang tidak wajar. Mengapa saya malah mengalami hal itu? Karena saya tidak pernah merencanakan bahwa saya memerusakkan nama negara Indonesia dan saya tidak pernah membunuh orang. Tetapi, bah, kenapa sampai saya dipenjarakan seperti itu begitu?
Diperlakukan bak teroris, Arina sempat tak habis pikir kenapa dirinya sempat ditahan di Makobrimob. Selama ditahan di situ, Arina mengakui mengalami beberapa penyiksaan mental. Penyiksaan yang dialami, misalnya Arina mengatakan dia ditahan di sel isolasi dan petugas kerap menggunakan kata-kata yang menghina.
Nah, itu yang selalu muncul di dalam hati saya. Berarti, saya mau katakan bahwa berarti negara ini bukan membela atau menyelamatkan nyawa manusia itu, tetapi malah menjadikan musuh seperti itu terhadap orang Papua. Khususnya buat perempuan-perempuan Papua yang punya suara, punya hak untuk sampaikan hak-hak mereka di muka umum.
Sementara itu, pendeta dari Gereja Komunitas Anugerah Salemba yang mendampingi 6 aktivis Papua, Suar Budaya Rahadian, mengatakan penahanan dan penangkapan itu melanggar banyak protokol. Kendati hukuman yang dijalani Arina dan 5 aktivis Papua lainnya hanya 9 bulan penjara, namun tekanan emosional hingga depresi menyelimuti para aktivis Papua tersebut.
Membuat bobot dari hukuman atau bobot dari penahanan yang dijalani ini menjadi berkali-kali lipat lebih berat gitu rasanya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sebuah buku terbit Mei lalu, judulnya Malih Dadi Segoro, Krisis Sosial Ekologis Kawasan Pesisir Semarang Demak. Sejumlah pakar, aktivis hingga dosen menyumbang tulisan mereka dalam buku setebal 205 halaman itu. Seluruh tulisan itu membahas satu tema utama, yaitu tenggelamnya desa-desa di sepanjang pesisir Semarang hingga Demak di Jawa Tengah. Malih Dadi Segoro adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang artinya berubah menjadi lautan. Ivan Wagner Bakara, salah satu penulis buku, menceritakan bahwa judul buku itu adalah ungkapan seorang ibu yang membuka warung di pesisir Demak. Ketika itu Ivan dan sejumlah rekan melakukan wawancara kualitatif di kawasan tersebut dan mampir untuk menikmati makan siang. Sambil menunggu pesanan datang, Ivan bertanya ke pemilik warung mengenai apa yang terjadi di kawasan itu.
Beliau mampu untuk menyampaikan, mendeskripsikan konteks geografis dan sosial yang berkait yang ada di lingkungannya, bahwa ada perubahan yang dulu itu menurut mereka di sana itu adalah lahan pertanian yang subur, terus kemudian berganti menjadi tambak, dan setelah tambak itu pun akhirnya tergerus dan sekarang sudah jadi segoro.
Penjelasan itu disampaikan Ivan dalam diskusi terkait buku Malih Dadi Segoro yang diselenggarakan Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Rabu 24 Juni. Para penulis melihat deskripsi ibu pemilik warung itu sangat tepat menggambarkan konteks geografi dan sosial di pesisir Semarang dan Demak secara keseluruhan. Penulis lain yang menyumbang karyanya dalam buku ini adalah Profesor Henny Warsilah. Dia adalah peneliti utama di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dalam diskusi ini, Henny memaparkan posisi Semarang sebagai kota pelabuhan yang strategis di jalur pantai utara Jawa. Nilai ekspor-impor pelabuhan di kota ini mencapai 5 triliun rupiah per tahun, dan kota ini juga dikelilingi sejumlah kawasan industri. Sayangnya kondisi itu membawa konsekuensi. Semarang dan sekitarnya mengalami banjir terus-menerus, rob ekstraksi air tanah dan tanah amblas. Banyak dugaan kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global berperan menenggelamkan Semarang pelan-pelan. Namun menurut penelitian, kata Henny, faktor utama di kawasan Semarang dan sekitarnya bukan itu.
Air udah mau masuk ke rumah ya, kan ada satu masjid yang tinggal jendelanya saja. Nah, meskipun perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut, menyumbang terjadinya rob, namun kasus untuk Semarang Demak adalah penyebab dominannya adalah penurunan permukaan tanah.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Isu dalam perjanjian pengurangan senjata strategis tahun 2010 atau START, Strategic Arms Reduction Treaty, terkait upaya untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang sudah terpasang yang dimiliki Amerika Serikat dan Rusia, dua kekuatan nuklir terbesar di dunia. Perunding Amerika Marshall Billingsley mengatakan diskusi kelompok kerja itu mungkin berlangsung hingga akhir Juli atau awal Agustus 2020 untuk membuka jalan bagi kemungkinan putaran kedua perundingan di Wina.
We did indeed hold productive talks with Russia. Indeed, the talks were so productive that we found enough common ground to warrant the establishment of several technical working groups to dive further into the details.
Pembicaraan dengan Rusia sangat produktif dan ditemukan landasan bersama yang cukup kuat untuk menjamin pembentukan beberapa kelompok kerja teknis untuk merinci apa yang dikehendaki dalam perjanjian kontrol senjata trilateral di masa depan.
Namun ada beberapa poin penting yang masih mengganjal. Amerika menginginkan kesepakatan baru untuk membatasi program nuklir Tiongkok termasuk semua senjata nuklir, bukan hanya senjata strategis. Tiongkok yang hanya punya sedikit senjata nuklir dibanding Amerika dan Rusia berulang kali menolak ikut dalam pembicaraan. Perbedaan antara Washington dan Beijing minggu ini tampak dalam bentrokan posting di Twitter dan komentar resmi oleh kedua belah pihak. Rusia menyatakan kekuatan nuklir lainnya termasuk Prancis dan Inggris sebaiknya ikut secara sukarela dalam perundingan mendatang. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Rabkov juga mencatat kemajuan di Wina tapi mengatakan masih ada perbedaan besar yang belum terselesaikan. Pertemuan di ibu kota Austria itu baru pertama kali diadakan antara Amerika dan Rusia mengenai senjata nuklir setelah tertunda lebih dari satu tahun. Presiden Donald Trump menarik diri dari sejumlah perjanjian dengan Rusia termasuk tentang hak mengadakan penerbangan di atas kawasan masing-masing atau overflight dan tentang senjata nuklir jarak menengah. Perjanjian START yang baru dapat diperpanjang 5 tahun lagi jika kedua pihak setuju. Para ahli menyatakan ini dapat membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dan ketat. Tanpa perjanjian itu, Amerika dan Rusia tidak akan punya batasan yang pasti tentang senjata nuklir yang boleh dimiliki. Metri Nigepani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Bagi kebanyakan orang, membawa anak untuk bekerja di rumah sakit adalah pilihan yang buruk, khususnya selama pandemi COVID-19. Tetapi banyak ibu hamil di bidang medis tidak punya pilihan lain ketika mereka harus tetap bekerja. Di Los Angeles, California, ada seorang dokter yang sedang hamil 7 bulan dan tetap merawat pasien COVID-19. Kita simak laporannya berikut ini.
Di saat para orang tua tetap tinggal di rumah dengan anak-anak mereka selama pandemi virus corona, Dr. Zavia Ankelzaria justru membawa anaknya yang masih dalam kandungan yang berusia 7 bulan ke kantor untuk menjalankan tugasnya sebagai dokter yang memimpin unit perawatan intensif atau ICU di Los Angeles. Ankelzaria mengatakan bahwa dengan pandemi yang terjadi di Amerika, ia merasa terpanggil untuk mengemban tugasnya bersama rekan-rekan seprofesi. Dia menyadari akan resiko bagi bayinya, untuk itu dia memakai alat pelindung diri atau APD agar mereka tetap sehat. Kekhawatirannya sekarang adalah apa yang akan terjadi setelah kelahiran.
I'm worried that he's not going to have the ability to develop close relationships with family and friends.
Saya khawatir ketika anak saya lahir nanti, di kemudian hari dia akan sulit mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga dan teman-teman karena kita harus menjaga jarak dari semua orang.
Selama melewati hari-hari yang panjang di rumah sakit dan dikelilingi oleh pasien dengan masalah kesehatan yang serius, Enkozaria mengatakan dekompresi merupakan bagian utama dari rutinitasnya.
We don't have a lot of time to process feelings around here. We speak to families on the phone about their loved ones dying, and it is very difficult. And after that, if I wasn't pregnant, I would have a lot of wine, but I can't do that.
Kami tidak punya banyak waktu untuk memikirkan perasaan di sekitar sini. Kami berbicara dengan keluarga di telepon tentang orang yang mereka cintai yang dalam keadaan sekarat, dan itu sangat sulit. Kalau saya sedang tidak hamil, saya akan minum anggur yang banyak. Tetapi saat ini saya tidak bisa melakukannya.
Enkozaria mengatakan dia dan suaminya belum mendapat nama yang tepat untuk bayinya. Walaupun teman-temannya sudah sering bertanya, yang pasti dia tidak akan memberi nama Corona, Coronalita, atau COVID. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inovasi terus dilakukan di berbagai bidang di era yang disebut sebagai the new normal. Salah satu kenormalan baru tersebut adalah di bidang olahraga golf. Jika biasanya para pegolf ditemani seorang caddy yang membantu membawa perlengkapan serta kadang menjadi teman bicara di lapangan, untuk membantu pegolf tetap terjaga dari resiko penularan COVID-19, kini beberapa di antara lapangan golf di Amerika mulai menggunakan robot yang disebut RoboCaddies. Suburban Golf Club di Union, New Jersey adalah salah satu lapangan golf yang telah menyediakan RoboCaddies agar pegolf tetap dapat menjaga jarak sosial. Di bulan April yang lalu, mereka telah membeli 4 robot yang menggantikan tugas para caddy di lapangan. RoboCaddies ini disebut juga Tempo Walk dan dibuat oleh sebuah perusahaan di Augusta, Georgia bernama Club Car. Paul Lejeune, salah seorang direktur di Suburban Golf Club ini, mengatakan,
"So if somebody wants to walk alone, this will follow them with the remote that they
attach." Jika seseorang ingin berjalan sendirian, robot ini akan mengikuti mereka dengan remote yang dikaitkan di bagian belakang pinggul mereka, dan orang-orang tampaknya menyukainya. Anda hanya perlu menyadari di mana dan kemana Anda berjalan.
RoboCaddies ini sebenarnya lebih merupakan kendaraan otonom yang akan mengikuti pegolf tersebut dengan jarak antara 1,5 hingga 3 meter di belakang mereka. Menggunakan baterai litium, RoboCaddies dapat bertahan hingga 2 putaran untuk permainan 18 lubang sebelum akhirnya harus disetrum ulang. Paul menambahkan, robot ini memang tidak bisa menggantikan peran caddy manusia yang dapat memberi saran, menjadi lawan bicara, menyapu pasir, atau membantu menemukan bola yang hilang. Tapi paling tidak, robot-robot ini memiliki kelebihan yang dapat membantu para pegolf. Salah satu pegolf di klub ini yang secara rutin menggunakan robot caddy adalah seorang pengacara bernama Richard Kurt. Dia mengatakan di usianya yang ke-61 ini, ia perlu banyak berjalan hingga ia tidak menggunakan kereta golf. Jadi ia sangat menyukai robot caddy yang dapat membawa seluruh tas dan stick golfnya. Ia juga mengatakan itu membuatnya merasa seperti pegolf profesional karena ia dapat lebih fokus pada permainan.
Saya menyukainya karena itu benar-benar membuat Anda merasa seperti pemain golf profesional. Anda hanya perlu berjalan, melihat lubangnya, memilih stick apa yang ingin Anda gunakan, menentukan bagaimana pukulan kita, dan kemana arah bola. Hampir seperti Anda bersama caddy sungguhan.
Namun berbeda dengan Kurt, pegolf lainnya seperti Marco Salermo lebih menyukai sentuhan yang lebih manusiawi dari caddy manusia.
I love technology, but I still like taking the actual caddy out.
Saya suka teknologi, tapi saya masih lebih suka caddy yang sebenarnya. Karena kami bisa berinteraksi di lapangan, dan dia juga bisa memberi saya saran.
Alright, Mike, so let's have some fun.
Masing-masing robot caddy ini berharga sekitar $4,000. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Artemis Fowl, sebuah film fiksi ilmiah mengenai jagoan super, baru-baru ini dirilis secara online. Kenneth Branagh, sang sutradara, mengaku sempat cemas ketika berusaha menjadikan cerita novel berseri itu sebagai sebuah film. Tim VOA melaporkan.
This isn't about the father. This is about the son, Artemis Fowl.
Ketika mulai beredar di toko-toko buku pada tahun 2001, Artemis Fowl boleh jadi adalah fenomena baru dalam dunia fiksi anak. Bagaimana tidak, seorang anak berusia 12 tahun digambarkan memiliki kecerdasan dan keahlian yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan. Namun ternyata, para pembaca kerajingan dengan tokoh fiksi ini dan 7 sequelnya bermunculan tahun-tahun berikutnya. Hampir 20 tahun setelah pengarang Owen Colfer merilis buku pertamanya, Kenneth Branagh yang menyutradarai film berdasarkan karakter dalam buku itu merasakan tantangan tersendiri sewaktu menghadirkan tokoh pahlawan itu ke dalam film.
Does arrive in the books a little more fully formed, as Owen would say, as a sort of junior Bond villain. And I thought that as an arrival,
ia awalnya cinema, ditampilkan seperti tokoh jahat dalam film James Bond. Paling tidak itu kata Owen. Dan tadinya saya pikir ini akan mendikte warna dan gaya penuturan dalam film ini. Pada dasarnya, dari 8 novel Owen, karakter Artemis Fowl digambarkan tidak bermoral. Namun, seiring perjalanan waktu, ia digambarkan sebagai tokoh yang semakin bermoral.
Branagh mengadaptasi secara bebas cerita dari novel itu agar lebih mudah dipahami penonton. Tidak seperti dalam novel, Artemis digambarkan pergi bersekolah dan sama sekali tidak tahu mengenai bisnis keluarganya. Belakangan ia mengetahui bisnis gelap keluarganya dan sebetulnya sedang dipersiapkan untuk mengambil alihnya. Singkat kata, Artemis ibarat Michael Corleone Leon dalam film The Godfather.
Your father is in a complicated profession. For years, he has protected powerful secrets that have kept mankind safe.
Branagh mengaku cemas saat bertemu Owen Colfer untuk pertama kali.
Yeah, I mean, I was nervous when I met him, to be honest. This was back in 2015.
Sejujurnya, saya cemas ketika bertemu dengannya. Kejadiannya pada tahun 2015. Alasannya adalah karena ia yang menghasilkan 8 buku itu dan mempunyai luar biasa banyak penggemar.
Untunglah Owen Colfer memahami mengapa ada bagian-bagian dari novelnya yang harus diubah untuk bisa dijadikan film. Branagh mengaku pengarang itu bahkan memberinya kebebasan luar biasa untuk mengubahnya sesuai kebutuhan film. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Karena jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona, masalah makanan yang mencukupi atau soal makan adalah masalah vital bagi banyak keluarga. Untuk menanggapi masalah ini, para pejabat kota New York memperluas program layanan antarjemput di kota itu yang menyediakan makanan gratis untuk semua anak dan orang dewasa di 5 wilayah. Salah seorang penerima makanan gratis, Keisha, mengatakan,
"Right now we have a couple of kids at home, so we make a schedule.
Kami mempunyai beberapa anak di rumah dan kami membuat jadwal untuk sarapan dan makan siang. Jadi ini sangat membantu. Ini cocok untuk kami dan saya cukup yakin bagi sebagian besar orang tua lain sumbangan makanan itu juga berguna."
Ribuan kilogram makanan dibagikan ke lebih dari 400 sekolah di New York dari hari Senin hingga Jumat, sarapan dan makan siang. Tidak diperlukan pendaftaran, juga tidak perlu menunjukkan dokumen. Makanan yang dibagikan termasuk roti tangkap, keju, buah, jus, salad campur, dan permen. Pilihan bagi vegetarian dan halal juga tersedia. Penerima lain, Carmona, mengatakan,
"Kita harus antri untuk mendapatkannya. Dan kadang-kadang ketika antri, giliran kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Suatu kebutuhan mendasar seperti kertas toilet. Jadi jengkel rasanya. Kami berusaha melakukan yang terbaik sebisa kami. Kami sudah mengalami banyak hal dari peristiwa serangan teroris 11 September pada Sandy. Masa-masa sulit, tapi saya tetap optimis. Kita akan bisa melewati ini."
Sementara siapapun dapat mengambil bagian dalam program ini, sebagian besar ditujukan untuk orang miskin. Wali kota New York, Bill de Blasio, mengatakan,
"This disease is affecting people.
Pandemi ini mempengaruhi orang di komunitas berpenghasilan rendah, di komunitas yang punya lebih banyak masalah kesehatan secara historis, dan di komunitas kulit berwarna. Sejauh mana perbedaan ini, kami masih mencoba memahami sepenuhnya dan data yang kami berikan akan membantu. Sebagian sayuran dan program antar jemput ini datang dari restoran yang tutup dan tidak membutuhkan bahan pangan sebanyak dulu. Pemerintah kota juga mempertimbangkan untuk mempekerjakan pegawai restoran yang diberhentikan untuk membantu membagikan makanan." Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.